Mabuti ang Panginoon. Amen? Sabi mo nga, February is gonna be a great month. Yan, oo. Oh. Kasi ano ngayon eh? Sale ngayon eh. Hindi ito sa sale. It's gonna be a great month because this month is the month of the Lord. Amen? Okay, kasi last January, medyo loaded tayo. Tama ba? Loaded talaga. Alam mo yung nangyari ng Enero, parang nangyari ng isang buong taon. When you look at this picture, no, may bushfire sa Australia, pumutok yung bulkan ng Mayon, tapos may giyera sa US-Iran, tapos, taal yung pumutok, tapos may bumagsak yung Lithuanian Airlines. Ano pa? Earthquake sa Turkey. So very, kumbaga, end times na ba? Kung naisipin mo, Lord, end of the world na po ba? Kasi lahat na lang ng mga palatandaan na ikaw ay babalik, andito na lahat, oh. Ang pinakamatindi ngayon, bukod dun sa pagbagsak ng helicopter ni Kobe Bryant, at saka ng kanyang anak, ay yung NCOVID virus, no? Na NCOVID, si Kobe. Novel coronavirus, no, na sweeping the world by storm. It's terrible. No? Meron nang confirmed na na isang pasyente na merong virus dito sa Pilipinas, ano? At sa Germany nga daw po, merong isang Chinese na galing Wuhan, nagturo lang po sa isang university. At yung tinuruan niyang klase, dalawa doon, nagkaroon na ng virus. Tapos nung lumabas ang klase yung dalawa, humawa din yung dalawa ng dalawa pa. So that's how aggressive and how vicious this virus is, no? Kaya mag-iingat po kayo mga kapatid. Stay healthy, drink more water, take your vitamins, no, and huwag magpupuyat para makaya po ng ating resistensya yung dumarating na virus na ito. Ngayon, kung sakali man po, may mga nararamdaman kayong ganito, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, nanlalabo ang paningin, naninikip ang dibdib, mainitin ang ulo, walang palagi sa sarili, hirap sa pagtulog, ayan, madalas tulala, hindi makausap ng maayos, nahihilo. Ayan. Hindi po yan coronavirus. Yan po ay simptomas ng wala kang pera. Ayan. Meron po ba kayong walang pera virus? Mas mabigat na karamdaman po yun. Walang pera virus. Kaya ho, you should wear your mask. And actually, kung hindi makinakailangan mag-wear ka ng mask dahil ang kailangan lang na nag-wear, kung may ubo ka, kung ikaw yung merong problema, you should wear a mask to protect others from you. No? Kaya ho, nagkakaubusan ng mask. Kaya ang Pilipinas, parang face mask capital of the world. We laugh about this, but it's a serious, really serious thing. Kasi ang Wuhan po is, look at the countries that had been confirmed with cases of coronavirus. No? Look at these many nations na. Sa China, actually, yung 7,000 ay 11,000 na po ngayon. Yung sa Germany, yung 4, actually ay more than 4. Kaya medyo mag-iingat po tayo talaga. And let's pray about this and let's ask the Lord for wisdom, especially sa ating government. Panalangin din natin po yung mga nasa Wuhan. Minsan na pagtatawanan po natin o kaya nalalait natin ang mga Chino. But they need to be prayed for. Sila po ay biktima din eh. At kung sasabihin mo na baka conspiracy ito, na yung bang gumagawa doon ng biochemical weapon ang China panglaban sa ibang bansa. But the least place that they would test it should is Wuhan. Kasi Wuhan is a commercial hub na ito na ay yung pinakasentro halos sa China eh, na lahat ang mga terminal ng tren nandito, ang mga terminal ng eroplano nandito. Doon ka lang pupunta, and then yun ang pinaka-hub, then patungo na sa ibang mga probinsya ng China. Kaya ho, it's not really a joke. No? Let's pray for the mga medical specialists to come up with an antidote to this. And let's pray for even our Christian brothers and sisters in China. No? Okay? So, napakahalaga po ng ating paghahanda. Which leads us to our new series, no? Our new series is on the Epistle of James. Ang sulat po ni Santiago, no? Santiago, si James. At ang tema po natin for the next 3 months, 3 buwan po ito, is walk your talk. Walk your talk. No? Walk your talk. 3 buwan po natin itong bubunuin kasi po we will do an exposition of each segment of the letter of James. Para po siya kasing aklat ng kawikaan. Para siyang Proverbs. Ang medyo kahalintulad din niya ay yung sermon ni Jesus Christ sa bundok, yung Beatitudes. Kaya hindi lang natin sinasabi na we have the declarations of our faith, but we also have the demonstration of our faith. We don't just speak the word, but we apply the word and we do the work of God. Kaya we walk the talk. Kasi po, alam nyo naman na sa panahon ngayon, talk is cheap. Madaling magsalita, madaling magsermon, madaling magturo, pero hinahanap po talaga ng mga tao ay, totoo ba? No? Totoo ba? We want authenticity. Hindi lang po sa mga news, no? Sometimes, nabibiktima tayo ng fake news. Nung si Kobe Bryant ay bumagsak yung eroplano, nakakita ako ng eroplano, ng helicopter, nakakita ako ng isang news item na ito yung actual na footage ng pagbagsak ng helicopter ni Kobe Bryant. At nirepost ko. No? Maya-maya, minessage ako ni Yalel. Sabi niya, pa, iba po yan. Fake news po yan. Iba pong ano yan. Hindi po yan ang helicopter ni Kobe Bryant. Ay, ganun ba? Sabi ko, pasensya na. At binura ko agad kasi ako'y kasama sa mga nagpapangalat ng fake news. No? So, mali eh. No? So, we should be very careful with the news that we spread. Sa panahon natin ngayon, mahirap pong malaman kung ano yung totoo at ano yung mali. No? Hindi lang sa news, ano? Minsan din sa mga nagtitinda, sa mga restaurants, no? Sometimes they overpromise but they underdeliver. Ganda-ganda nung, nakaranas na ba kayo ng ganun? Ang ganda-ganda nung larawan? Ang laki-laki nung manok? Ano? Ang laki-laki nung manok eh. Pagdating sa'yo, sisiw yung dinala eh. Ano? Ang liit eh, kakarampot yung manok eh. Ano? Meron kami kinainang restaurant din, talagang ano, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan. Ano? Eh talagang ang ganda-ganda nung larawan, talagang seafood. Order kami, more than 1,000. Tapos ang dinala sa'yo, isang alimasag. Tapos dalawang hipon. Dalawang tilapia. No? At sandamakmak na kanin. Sabi ko, ito na yung 1,000 plus. No? Sabi namin, never again. Never again kaming kakain dito. No? Kaya mula po, no, namamalengke na ako. Ano, mabuti pang mamalengke na lang ako kaysa na kumain ako doon, ano? Kaya overpromise but underdeliver. Maging sa negosyo po ninyo, no? We can be accused of overpromise but underdeliver. Pero sabi ni Santiago, ang pinakamahalaga kay Santiago is this. Sana promise tama lang, no? Kahit nga underpromise eh. Pero pinakamaganda overdeliver. Higit sa inaasahan. No, higit sa pinangako mo ang i-deliver mo sa yung customer. So this is the Epistle of James all about. It's all about living your faith, walking your talk. And the more you walk the walk, the less you have to talk. Ang parang sinasabi ni Santiago ganito, don't tell me, show me. Huwag mong sabihin sa akin kung ganong katindi ang pananampalataya mo. Pakita mo. Patunayan mo. Yan po ang kabuuan ng aklat ni Santiago. Okay? So, buksan po natin ang mga Biblia natin. Introduction lang po yun. James chapter 1 verse 1. Tumayo tayong lahat. And let's read this one verse from the letter of James. No? Basahin po natin sabay-sabay ito. Ready, go? James, a servant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. Greetings. Ayan. Sabi po, James, pinakilala niya yung kanyang sarili. Ako si Santiago. Hindi niya na binanggit kung sinong kaanak niya, sinong tatay niya, kung sino mga kapatid niya. Wala siyang binanggit, ano? Na hindi niya binanggit kung ano siya, kung apostol ba siya or what. Ang simple lang ang sabi niya, a servant of the Lord Jesus Christ, of God and of the Lord Jesus Christ. At ang kanya pong sinulatan ay the 12 tribes scattered among the nations. Pagbati. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, nais po naming maging totoo sa aming pananampalataya. At makita ng mga tao sa aming paligid na hindi kami peke. Totoo po kami, authentic. At nawa makita sa aming buhay, sa aming pamumuhay, sa aming kabuhayan, sa aming pamamahala, sa aming pagsunod, sa lahat ng aming pakikitungo, na tunay ngang kami ay alagad at lingkod ng Panginoong Jesus. Puspusin mo kami ng iba ng Holy Spirit sa pagsama-sama namin pag-aaral ng iyong salita. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, itong aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Sige po, makakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. Okay? So, anong mensahe sa buhay ni Santiago? No? Anong mensahe sa atin ang buhay ni Santiago? Well, let me just explain. James, the author, ay ang Santiago po o James sa Bible ay marami. Para siyang, nung panahon na yon, pangkaraniwan lang po ang pangalang James. Pangkaraniwan din, kagaya ng pangalang Juan, kagaya ng Pedro. Parang karaniwan lang di po yan. No? At marami pong James sa Bible. Merong isang James na anak ni Zebedeo. Kapatid ni Juan. Na itong magkapatid na to ay direktang alagad ni Jesus Christ. Tinagurian po silang anak ng kulog. Yun yung magkapatid. Si James yon. Pero hindi ito yung nagsulat. Hindi siya yung kapatid ni John, hindi ito yung anak ng kulog. Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi po, maagang namatay si James. Pinapugutan po ng ulo ni Herodes. Kaya malabo po na si James, na kapatid ni John, ang sumulat po nito. So, hindi siya yon. Hindi siya yung disciple ni Jesus Christ. Ang pangalawa pong hinala ng mga nag-aaral ng salita ng Diyos, mga scholars, ay yung isa pang James na ang pangalan, ang tatay naman ay si Alpheus. Or, mas kilala sa pangalang Cleopas. Si Cleopas daw ay kapatid ni Joseph, na tatay ni Jesus. At si Mary, na asawa ni Cleopas, ay kapatid naman ni Mary, na asawa din ni Joseph. So, parang magbilas yata yun. Ganun ba yun? No? Magkapatid. So, may anak si Cleopas, saka si Mary, James din. James. Okay. James, son of Alpheus. Pero hindi ito disciple ng Lord. No? Ang tawag sa kanya is James the Less. Pero malabo din po na ito ang sumulat. So, hindi rin po siya ang sumulat nito. Sinong totoong sumulat ng aklat ng Santiago? Ang totoo pong sumulat nito ay yung half-brother ni Jesus Christ. Half-brother? May kapatid si Jesus? Yes. Hindi ba si Jesus ay nag-iisang anak ni Joseph saka ni Mary? Hindi po. Tingnan po natin sa Matthew chapter 13, verse 53 to 58. At tunghayan po natin ito. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And when Jesus had finished these parables, he went away from there. And coming to his hometown, he taught them in their synagogue. Nasaan po si Jesus? Hometown. Nasa hometown. Ano ang hometown niya? Saan ang barangay kung saan siya lumaki? Nazareth. Kaya nga ang tawag sa kanya, Nazareno. He taught them in their synagogue so that they were astonished, namangha sila, and said, "Where did this man get this wisdom and these mighty works?" Saan nakakuha nitong lalaki na to ang mga magagandang salita niya at na kanyang mga magagaling na mga gawa? And then verse 55, kung mapapansin ninyo, yung verse, yung naunang tanong nila, parang namamangha eh, di ba? Namamangha, ang galing eh, parang ganun eh. Pero makikita mo ang totoong tono sa verse 55. Itong totoong tono, "Is not this the carpenter's son?" Hindi ba ito yung anak nung anluwage? Hindi ba ito yung anak nung karpintero? Hindi ba yung nanay niya ay tinatawag na Mary? Are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? Hindi ba yung mga kapatid niya yung nagga dyan sa kanto? Si James, si Joseph, si Simon, saka si Judas? Hindi ba yun? Kilala natin yun eh. And verse 57 and 56, "And are not all his sisters with us?" May kapatid na babae. Meron ba? Meron. At least dalawa, kasi sisters eh. Plural. Where then did this man get all these things? So namamangha sila kasi paniniwala nila, pangkaraniwan lang yan eh. Kilala ko yan eh. Ganun eh. At lalong luminaw yung tono sa verse 57. Anong tono? "And they took offense at him." So sila po'y natisod. Or sabi, ano ba yon? Parang na-offend. "But Jesus said to them, 'A prophet is not without honor except in his hometown and in his own household.' And he did not do many works there because of their unbelief." Nung di-research ko po ito, merong akong napanood na isang YouTube. Isang pare. At in-explain niyang maigi na ito daw, mga pangalan na ito, ay hindi naman kapatid ni Jesus. Ito daw ay pinsan. Pinsan. Kasi nga, mga anak daw ito ni Joseph, ni Cleophas, at saka ni Mary. Kaya anak ni, ni Alpheus. Na mga pinsan ni Jesus. No? So, pinaliwanag niya maigi na hindi mga pinsan niya ni Jesus. Kasi doon na unang panahon, ginagamit yung salitang brother loosely. So, hindi siya masyadong stricto na pag tinawag mong kapatid, totoong kapatid nga. Kasi kahit pinsan, pwedeng tawaging mga kapatid. Kaya lang, kung titingnan mo yung tono ng pagkakasulat ni Mateo, at kung titingnan mo rin sa Mark chapter 6, yung tono ng mga Hudyo kung paanong sinulat, nanunuya. Tama ba? Nanlilibak. At para magkaroon ng bigat yung panglilibak mo, magiging matimbang lang ang panglilibak kung napakalapit ng relasyon mo doon sa mga pinangalanan mo. Kasi anong timbang kung pinsan yan? Wala eh. Walang bigat. Manunuya ka na rin lang, ang ikakapit mo, ikakama mo, ilalapit mo, i-identify mo kay Jesus, siyempre, pinakamalapit sa Kanya. Tama ba? At ito yung mga kapatid, totoong kapatid. Okay. So they are true brothers and sisters of Jesus. So sa madaling salita, ganito po mga kapatid. Si Joseph saka si Mary, noon hong nabuntis si Mary, Immaculate Conception, no, ay hindi po siya sinipingan ni Jose. Hanggang maipanganak si Jesus. So virgin po si Mary hanggang maipanganak niya si Jesus. Pagkatapos pong mailuwal na si Jesus, nagsama na po si Maria tsaka si Jose. Kaya po nagkaroon na sila ng mga anak. At nung unang panahon po, karaniwan lang ang pito ang anak hanggang walo. Diba? Paramihan po ng anak nung panahon nun eh. Kaya ho, hindi pwedeng pinsan ito kasi para lang ituro mo yung the doctrine of Immaculate Conception and Perpetual Virginity of Mary, kailangan mong eliminate yung mga verses sa Bible na nagsasabi na may kapatid si Jesus. Pero hindi mo pwede i-deny yung katotohanan na ito. Amen po ba doon? Maliwanag po ba? So Jesus has at least 6 other siblings. Meron siyang mas nakababatang mga kapatid. Kaya si Jesus ang kuya, si James ay diko. Diko siya. Ano kaya ang pakiramdam nung kasama mo sa bahay at kuya mo si Jesus? Siguro, ang kasama mo sa bahay, kasama mo sa kwarto, no? Hindi nagsisinungaling. Hindi nakikipagkutsaba. No? Hindi nandadaya. Walang anumang anyo ng panlilinlang. Nako. Hindi mo alam kung matutuwa ka o hindi mo alam kung matutuwa ka, no? O liligaya ka dahil kasama mo sa bahay si Jesus. Kasi parang ang hirap gumawa ng masama. Kapag ang kasama mo matuwid, di ba? Siguro kaya medyo yung mga kapatid ni Jesus hindi rin agad naniwala sa kanya. Alam niyo ba 'yon? O, tingnan natin. Basa. Juan 7, John 7. Tingnan niyo, John 7. Hindi agad naniwala eh. Basahin po ninyo, buksan niyo yung mga Biblia ninyo. Ayan. Kasi celebrate lang natin ang National Bible Month. John 7, verse 2 to 5. Ito ang sabi. Ha? Now, the Jews' Feast of the Booths was at hand. No? So his brothers said to him, to, brothers, ha? Kaninong brothers? Kay Jesus. Leave here and go to Judea to your disciples and that your disciples also may see the works you're doing. For no one works in secret if he seeks to be known openly. If you do this thing, show yourself to the world. Kung iisipin mo, parang maganda naman yung sinabi, ha? Umalis ka dito, pumunta ka ng Judea, kasama ng mga disciple mo para makita ng buong mundo yung mga ginagawa mo. Kasi dapat hindi mo kinukubli ang mga ginagawa mo. Dapat pinapakita mo yan, no, para makita ng buong mundo. Pero verse 5, tingnan nyo yung tono. Hindi siya ini-encourage na, sige nga, Jesus, mag-public ano ka, ministry, para makita ng mga tao, para maniwala sila sa'yo. Kaya mo yan, kuya. You can do it, kuya. Hindi ho ganun ang tono eh. Tingnan mo yung verse 5, kung anong tono. Okay? Ano sabi sa verse 5? For not even his brothers believed in him. Sakit nun, ano? Imbang dati kang loko-loko, nagbago ka, pero yung mga kasambahay mo ay maniwala sa'yo. Di ba? Drawing lang yan. Imbang kahit anong gawin mo, nagpapakabait ka, ginagawa mo lahat, Pero hindi pa rin, ba't hindi pa rin maniwala ang misis mo? Hindi pa rin maniwala ang mister mo? Hindi pa rin maniwala yung mga anak mo? Well, hindi ka nag-iisa. Kasi si Jesus nga, imagine mo, walang kasalanan ginagawa. Yung mismong kapatid niya, hindi naniniwala sa kanya. Modeling is powerful, but it's only the Holy Spirit who can convert and who can change. So yung mismong kapatid niya, hindi naniniwala sa kanya. Katunayan, may pagkakataon nga na sabi nung mga alagad, ng mga tao, andyan yung mga kapatid mo. No, kasi kukunin ka daw, parang ganun. Kasi ang akala ng mga kapatid niya, baliw siya. May topak si Jesus na nasira ng ulo. Kaya kukuhanin nila para i-contain nila si Jesus. But that's how offensive his brothers were. James, si James yun. Inakala nila yung kuya nilang si Jesus, wala sa sarili, nawawala sa sarili. Okay? So, totoong kapatid ni Jesus itong mga ito. Luke chapter 2, 7. Isa pang patunay na talagang may kapatid si Jesus. Luke chapter 2, verse 7. Okay, sabi po dito, Luke chapter 2. Okay, basahin nga po natin. Chapter 2, verse 7. Ready, go. And she gave birth to her firstborn son. Oops! Sabi ni Lucas, nang anak daw si Mary at ang kanyang anak ay firstborn. Pagka firstborn, merong secondborn. Merong thirdborn, merong fourthborn, di ba? So, kita mo dito. She gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in the manger because there was no place for them in the inn. So, sa Biblia po, kita natin dito na totoong may kapatid si Jesus. Amen? So, settled na po yun. Kaya lang, yun nga, malungkot dito, no, yung kanyang mga kapatid ay hindi kaagad-agad na nampalataya sa kanya. Kaya nga doon sa krus, nung nakapako si Jesus sa krus, kanino pinagkatiwala ni Jesus si Mary? Kay John. Hindi sa mga kapatid niya. Bakit? Hindi naman naniniwala eh. Naniwala lang si James nung nagpakita sa kanya si Jesus personally. That's in Galatians chapter 2, verse 7. Nanampalataya. Eventually, si John. Si James, rather. Si James. Okay. At si James, nung simula na siyang manampalataya, nung nakita niya ng katotohanan, grabe naman, sold out. Hanggang kamatayan. At dahil, siguro sa halimbawa ng kanyang kuya, si James ay tinagurian ding James the Just. Siya yung isang lalaki ng Diyos na talagang maipagmamalaki mo dahil ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay, ay talagang wala kang maipipintas. Okay. So, mga kapatid, never give up on your loved ones even if they don't believe right now. Amen? Huwag kang susuko kung hanggang ngayon hindi pa sumasampalataya ang misis mo, hindi pa nakakilala ang mister mo, hindi pa nakakilala yung mga anak mo, hindi mo mapadala sa Panginoon ang nanay mo, ang mga kapatid mo. Huwag kang susuko. Kasi si Jesus, naranasan niya na hindi sumampalataya sa kanya yung sarili niyang sambayan. Later, napatunayan nilang totoo si Jesus. Later, mapapatunayan din ng mga kasama mo sa bahay that you're the real thing. You're not fake. Maaring ngayon, di pa nila makita. Pero darating ang araw na yon. Huwag kang susuko. Amen ba? Amen ba? Kasi pag sumuko ka, putol na ang blessing ng Lord sa pamilya mo. Pag sumuko ka, paano na makakakilala ang mga mahal mo sa buhay? Pag huminto ka, hinto na rin ang tulay para makarating sa buong sambayan ninyo. Kaya lang, kung ikaw ang unang nakakilala sa Panginoon sa pamilya, sino dito yung ikaw yung unang nakakilala? Ikaw yung unang naging Christian sa family, unang na born again sa family, pakitaas ang mga kamay. Yan po ang punching bag ng demonyo. Yan po, mga kaawa-awang nila lang yan, yung mga nagtaas ang kamay. Kasi noong sumampalataya sa Panginoon, talagang bugbog sarado yan kay Satanas. Uusigin talaga yan, talagang paihirapan ni Satanas para ka sumuko. Dahil pag sumuko ka, putol na ang kaligtasan para sa buong sambayan. Kaya huwag kang susuko, ipagpatuloy mo lang. Amen ba? The time will come that they will come to know the Lord Jesus Christ. Huwag kang maging tuldok at huwag kang hihinto. Okay? Nung ako'y sumampalataya sa Panginoon, I was the first one sa aming angkan na nakakilala sa Panginoon. Eh, talagang galit na galit sa akin ng aking mga kapatid. Ako'y pinagtatawanan, ako'y binubuli, ako'y niloloko. Yung aking mga pinsan, ganun din. Pinabasa nga sa akin sa Biblia. Sabi, eh, di ba nasa Biblia yung sa huling araw daw may mga lalabas sa Antikristo? Hindi kaya ikaw yun? Ganun ba naman? Dinirecha akong ganun eh. Eh, nung nalaman din ng tatay ko nga, nagba-Bible-Bible ako, eh, pinatigil yung pagbabasa ko ng Bible. Kaya ho, ako yung nagbabasa ng Bible hating gabi. Flashlight. Sa ilalim po ng kumot. Hindi sa ilalim ng puting ilaw. Kasi bawal magbasa eh. Bawal ding pumunta na church. Hindi ako binibigyan ng baon. Wala akong baon. Gagawin ko, akit po ako ng bubunga namin, bababa ako doon para ako makatakas. Tapos lalakarin ko mula po hulo hanggang dito. Taga-hulo po kami sa may gitnang daan. Lalakarin ko yan patungo po sa Kalbaryo kung saan nandun yung unang church. Kaya ako, mabigat po. Pero nung naranasan ko ang pag-ibig ng Panginoon, sabi ko, eh, kahit sinong humarang, tutuloy ako. Kahit ako pigilan, hindi ako susuko. Amen ba? Kasi kapag totoong nakakilala mo ang Panginoon, walang pwedeng pumigil sa'yo. Amen? Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, you are unstoppable. No one can stop you from following the Lord. Kung totoo ka! Pero kung peki ka, madali kang subuko. Praise God. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya, huwag kang paghihinaan ng loob kahit medyo inuusig-usig ka, pinagtatawanan ka, huwag ganun. Meron pong isang kwento na yung isang lalaki, siya'y nakasakay sa kabayo, nakita niya sa kanyang dadaanan, merong isang matanda na may malaking bato. Malaking bato po. At ang ginagawa po ng matanda, may hawak-hawak pong maliit na martilyo. At pinupok-pok po yung bato. Para madurog. E di, lumampas po siya, nilampasan niya, nakita niya, pinupok-pok. Napailing po siya. Sabi niya, kailan pa kaya madudurog yung bato? Eh, ang laki-laki ng bato, ang liit-liit ng martilyo. Diretso po siya. Karaan pong isang linggo, pagbalik niya, nakita niya yung matanda, nandun pa rin. Pero saktong pagtapat niya, yung huling pukpok ng matanda, nabuwag yung ano, malaking bato. Nagitla siya at napababa ng kabayo. At tinanong niya yung matanda. Yatang, anong nagpabuwag doon sa bato? Yung bang unang pukpok o yung huling pukpok ng martilyo mo? Sabi niya, anak, ang nagpadurog doon sa bato ay yung unang pukpok ko. Tsaka yung huling pukpok. At lahat ng pukpok sa pagitan ng una at huli. Anong ibig sabihin nun? Siguro yung unang nasira mo ng gospel yung misis mo, ayaw niya. Pero huwag ka susuko, tuloy-tuloy mo lang. Isang araw, magugulat ka, baka yun na yung huling pukpok. No? At kikilala na siya sa Panginoon. Misa naman, may sisirang ka ng gospel, ang bilis tumanggap. Bakit? Eh, marami nang pumukpok. No? Amen ba? Pakipukpok mo kayo katabi mo. So sa bahay, ang gawin mo, abay, maglatag ka ng maraming Biblia, maglatag ka ng maraming tracts, maglagay ka ng Biblia sa CR, maglagay ka ng Biblia kung saan-saan, no? Magpatugtog ka ng Christian music, no? Para lahat makakilala sa Panginoon. Amen ba? Kasi this is what we want to happen. No? Just like James. Late na siya nakakilala sa Panginoon. Pero tindi naman nung nakakilala sa Panginoon. Yung mga kapatid ko, huli na yung nakakilala sa Panginoon. Pero tindi naman, nakakilala sa Panginoon, mas solid pa kaysa sa akin. Ang aking Kuya Wancho, no, matindi yung pananampalataya nun. Ang aking Kuya Lito, pastor ngayon sa Nueva Ecija. Ang aking Dico, no, na leader din sa church. Lahat po naging Kristiyano. At hindi lang buong pamilya, buong angkan po nakakilala sa Panginoon. Amen? Kaya angkinin po natin ito, manampalataya ka sa Panginoon. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Ikaw at ang iyong angkan ay maliligtas. Amen. So share it. Share. No? That's the first point. You share. And never give up on your non-believing loved ones. Okay. Pangalawa, don't just share, but show. Show. Never just talk about your faith. Show it. Yon ang pinaka-thesis nitong si Santiago. You have to walk your talk. No? Kasi pinamuhay ni Santiago yung kanyang pinangangaral. He was a man at merong chismis. Chismis lang ito. Na siya ay naging Nazirite. Alam mo yung Nazirite, yung hindi siya umiinom ng alak, hindi siya kumakain ng meat, hindi siya naggupit ng buhok, at hindi rin yung pinapahiran ng kanyang sarili ng oil. Kasama nga yata o dito, hindi naliligo. Pero rumor lang po yun. No, rumor lang yun. Sa sobrang kaayusan po ng kanyang pamumuhay, he was the only one allowed to enter the temple alone so he can pray. And he asked for forgiveness for the Jews so much that his knees, yung kanya pong tuhod, became hard like a camel's. Kaya nga, ito po yung isa sa mga alagad ni Jesus na kung tawagin ay camel's knees. Yung kanyang tuhod, kaluluhod, ay tumigas na, nagkalyo sa sobrang katindihan ng kanyang pananalangin. At nakilala po siya na bulwark of the people. No? Si Santiago po was so righteous that in fact, he was respected by all the seven sects of Judaism. Yung pitong iba-ibang version ng Judaism, kagaya ng mga Pharisees, Sadducees, Essenes, no? Pito ho yan eh. Pero sa sobrang ganda ng buhay niya, respetado po siya ng iba-ibang grupo ng religious organization. At lagi siyang tinatanong what he knows about and what's his opinion about Jesus Christ. At lagi niyang sinasabi, si Jesus ang tagapagligtas. Kahit hindi siya paniwalaan, yun ang kanya pong sinasabi. So when you look at the book of James, this is basically the content. No, let me just show you the content of the book para makita nyo in summary, in a nutshell, ano po ang laman nung aklat ni Santiago. So, chapter 1, 2, 3, 4, and 5. No? Ito po nakuha ko sa Life Application Bible. So, chapter 1, pinakita dito yung tindig mo na dapat meron kang kumpiyansa, confidence stand. Sa gitna ng mga pagsubok, matibay ka. At ikaw, titibay ka kapag ka yung pananampalataya mo ay hindi lang sa pakikinig, kundi sa gawa. That's chapter 1. Yung classic example na, sino ba naman yung tumigil sa salamin, nakitang madumi mukha niya, tapos hindi niya lilinisin? Siyang nagbigay nun. Si Santiago yun, si James. That's in chapter 1. We will study that together. And then chapter 2, pinakita dito na huwag kang mag-play ng favorites. No? Hindi dahil may mga mayayaman, iuupo mo na sa harap. At yung mga mahihira, papabayaan mo. So that's practical Christianity. At sa chapter 2 din, pinakita niya dito, you should have compassionate service, na ang pananampalataya mo ay dapat may gawa. Hindi pwedeng pananampalataya lang. Kung pananampalataya lang, hindi naman nakikita sa buhay mo, anong klase yon? Yun ay baog na pananampalataya. And seemingly, merong contradiction ito with the teaching of Apostle Paul. And we will discuss that. Para bang nagkukontra yung dalawa? Kasi sabi ni Pablo, pananampalataya lang. Sabi ni Santiago, hindi, pananampalataya at gawa. So parang nagkukontra. Pero hindi po sila nagkukontra. Chapter 3 has something to do with your speech. Yung pagsasalita mo. No, kasi maraming mga gustong-gustong magturo, pero matalim naman ang dila. Gustong-gustong poposisyon. Gustong-gustong magkakaroon ng responsibilidad. Gustong-gustong malalagay sa spotlight. Pero, mga chismosa-chismosa. Pero, mga masakit magsalita. So, dapat, ang dila mo ay iingatan mo. Pati na rin yung wisdom. Careful speech. Chapter 4 ay may kinalaman sa pagpapakumbaba. No, ang totoong Kristiyano hindi mayabang. No, kundi nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Panginoon at hindi pinagmamalaki ang bukas. So there's contrite submission in chapter 4. And then chapter 5, concerned sharing. No, ang totoong Christianity ay mapagbigay, mapagpaumanhin sa panahon ng pagsubok at mayroong pananampalataya. Panalangin na may pananampalataya. So this is basically the whole book of James. Para siyang Proverbs. Ang mga teaching niya stand alone. No? Yung bang kuhanin mo yung isa, kahit hindi mo na i-consider yung susunod na paragraph, para siyang Proverbs kasi. No? Magaganda ang mga aralin po dito. Kaya matutulungan tayo dito para iayos yung mga buhay natin. Because that's what Crossworld is all about. We want spiritual transformation. Mabago yung ating mga pagkatao mula po sa loob, palabas. No? So, we want that kind of faith. Faith that works. Faith that has proof. Faith with evidence. Pananampalataya pong mabisa. Yun ang gustong ipakita ni Santiago. Na hindi lang puro dada. Hindi lang puro pangaral, hindi lang puro salita. Dapat may aksyon at may ebidensya na talagang totoong may nangyayari. No? Kaya purihin po natin ang Panginoon. Ang Crossroad po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi ginagamit po tayo, kayo, in helping people. No? Pinakahuli nating natulungan po yung mga taga-Chaong. We were able to put up 260 bags of relief goods. At nakakatuwa po nung nagpunta po kami doon sa bahay nila Kuya Rick, nila Ate Aida, no, eh talaga nakaready na po. Nakaready na po yung simbahan. Nakalagay po doon, Crossworld Chaong. No, pala, pulukuan natin ng Panginoon. At ang maganda po nito ay talagang dinala ng Panginoon doon sa Chaong yung mga naapektuhan sa Batangas. At doon po sila parang tinutulungan ng mga taga-Chaong. Napakamatulungin ng mga taga-Chaong. At dahil nakita natin ang kagandahang loob ng pamilya po ng Salvador, inayudaan po natin ng relief goods. Kaya yung mga tinulong po ninyo, mga offering natin noong nakaraan, talaga pong doon napunta. Plano po sana namin pumunta pa ng Bawan, Batangas, di na namin nagawa dahil sabi namin, buti pa yung relief goods, iwanan na lang natin dito kasi po, mga 100 families po yung natulungan natin, more than 100 families. Sabi namin, tumanggap sa Panginoon na mga yon. Sabi namin, next week, gawin uli nila nawi yung pagbibigay. Kasi mauubos yung binigay namin eh. Mauubos na siguro, 3 araw, 4 araw, ubos na yung dinala natin. E di after 5 days, mag-relief operation uli. Yung iniwanan na namin sa kanila, sabi namin, kayo na mag-distribute, no? At Pastora Nawi, ikaw na mangaral. ikaw na mag-share. Kahit wala na kami doon at ikaw na ang gagamitin ng Panginoon diyan. Hallelujah. Praise God. And Lord willing po, third week ng February, magkakaroon na po tayo ng service sa Crossworld Chaong. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Lord. Yan po, talaga ebidensya na talaga yung pananampalataya natin, hindi puro nganga at hindi puro ngawa. Merong galaw, no? Kaya kita po ng mga tao doon. Kaya sabi ng mga tao, pag nagkaroon po ng service dito, dito na po kami atin. Naku, marami na po nag-aabang. Kaya let's pray for Crossroad Chaong. At nung pong nandun kami, isang himala ang ginawa ng Diyos, yung pamangkin po ni Kuya Rick na si Hubert, ay galing pong barko na laglag po sa hagdan, tumama po yung balakang, hindi po makalakad. At he is in pain. Napakahirap po ng kanyang sitwasyon. No? At hindi po siya, nung nandun kami, sandali lang siya naupo sa wheelchair, kasi sakit na sakit na siya, hirap na hirap siya, kailangan niya humiga. So doon sa kwarto, nakita ko si Rai, at inaalalayan niya si Hubert doon, at pinag-pray lang po natin, at pagkatapos sa ating pag-pray, no, tinanong ko lang, naniniwala ka ba sa Panginoong Jesus, na kaya kang pagalingin, no, naniniwala daw siya, ano bang hindi mo kayang gawin, hindi daw niya kayang umupo. Sige, pag-pray natin, sa pangalan ni Jesus, umupo ka. Subukan mong umupo. Yung hindi mo kayang gawin, gawin mo ngayon. Eh, bigla pong umupo. At nagkaiyak, nagkanda iyak-iyak na po siya habang nakaupo. Hindi daw nagagawa yun. Sabi ko, ano pang hindi mo kayang gawin? Tumayo. Hindi ko po kayang gawin, tumayo. Dahil napakasakit po, hindi ko po kayang tumayo. Sige, pinag-pray ko po yung likuran. At inutusan sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan po ng Panginoon Jesus, yan nagpapagaling, hindi naman ako. Because, pagalingin ka ng Panginoon. O sige, tumayo ka. Ba'y tumayo? Nagpuri sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Kaya kung tayo magpapagamit sa Panginoon, mga kapatid, simula ng araw na to, ang conquest natin eh. Huwag ka ikaw idagpagamit sa Panginoon, ang himala, kaakibat ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag may mga karamdaman kayong dadalawin, ano, panalangin po ninyo at umasa kayo na may gagawin ng Panginoon. Amen? Siya ang magbibigay ng lakas sa'yo para magawa yung hindi mo kayang gawin. Kaya kung magpapagamit ka sa Panginoon, available yung power to heal. Available yun. Kaya huwag nating sayangin naman, di ba? Imagine mo may kapangyarihan ka palang ganyan, hindi lang po akong may ginagamit ng Panginoon, pwede ka rin gamitin ng Diyos kung ikaw'y kumikilala sa Panginoon. Huwag mo naman sayangin yung kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa iyo. Hindi tayo tinawag ng Panginoon, sabi nga ni Bruce Wilkinson. Noon, saan ka nakakita sa Biblia na sinabihan ni Jesus yung kanyang mga alagad, awitan niyo nga ako? Meron ba kayo nakita sa Biblia na sinabihan, inutusan ni Jesus yung kanyang mga alagad, awitan niyo nga ako? May magkakasama tayo dito, di ba? Awitan niyo nga ako. Wala ka makikitang ganun eh. Although we love to sing praises and worship to the Lord, pero wala ka makikitang ganung utos na sing to me. Ang lagi niyang utos ay you pray. Ano pang utos niya? You go. Ano pang utos niya? Serve one another. Yun ang demonstration ng pananampalataya po natin. Kaya nga yung awitin na ano eh, no? At ang hanggang ang aming kaluluway mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnay bumaba ang kalangitan. Sana yung pagbaba ng kalangitan, hindi lang yung kinalabutan ka. Dahil nandun ang presensya ng Panginoon. Sana ang pagbaba ng kalangitan, yung dahil sa'yo, may mga taong nakakilala sa Panginoon. Dahil sa'yo, yung buong opisina, naramdaman nila na nagmamalasakit ang Diyos sa kanila. Na yung mga kasama mo sa school, naunawaan nila kung gano'n sila kamahal ng Panginoon. Through your words and through your deeds. That's what true Christianity is all about. Yun ang tinuturo ni Santiago. You share it, you show it. Hindi mo lang i-share, ipakita mo pa. Amen po ba? Kaya sana, hindi lang tayo may worship service. Sana meron tayong workship service. Alam mo yan, yung i-action mo na, i-actual mo na yung mga natutunan mo sa church. Dito nagsasama-sama tayo because we encourage one another, we pray for one another, no? Eh, gumagalaw ang Diyos sa ating kalagitnaan, pero ang totoong galaw ng Diyos na mas mabisa, yung nandoon ka na sa bahay, sa opisina, sa munisipyo, kung saan ka nandoon, sa school, at maipamalas mo sa lahat na totoong merong Panginoon through your life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Praise God. At panghuli, no, panghuli. You can share, you can show, and you can shed. Anong shed? Never just show your faith. Sacrifice for it. You shed tears. You shed even your blood. You shed even your life for others. Lumalawak po ang impluensya ni James. At hindi nagugusto nito ng mga religious leaders. Kagaya nung Panginoong Jesus, na dumadami ang follower, nagselos at nainggit ang mga relihiyoso. Kaya inintriga si Jesus hanggang kinasuhan at naipako sa krus. Si Santiago naman, ganitong ginawa nila, inanyayahan. Pwede ka ba naming speaker? Inimbitahan ng mga pareseo, can you speak? At alam mo kung saan siya in-invite? Sa pinnacle of the temple. Doon sa tuktok kung saan tinukso si Jesus Christ. Doon siya pinatayo. At nasa ibaba ang mga tao. At ang mga tao ay nagtanong kay Santiago, anong opinion mo tungkol kay Jesus? Anong opinion mo? Sino si Jesus? At nagsalita si Santiago sa harapan ng mga tao. Nandun siya sa tuktok. Sabi niya, si Jesus ang tagapagligtas. Siya ang ating Panginoon. Nagpanting ang tenga ng mga Pariseo. At ang sabi nila, kahit pala matuwid na tao, nagkakamali rin. Sinungaling. Ganyan. Hanggang kinasuhan. Nung marinig ng mga tao, no? Actually, nung sinabi ni nang nakita na, bago pala mag-insight ng pag-aaklas itong mga Pariseo, nung sinabi pala ni Santiago si Jesus ang Diyos, ang Panginoon, nag-awitan pala mga tao ng Hosanna. At lalong nag-ngit-ngit yung mga Hudyo. Sabi nila, nagsisinungaling itong si Santiago, si James, kailangan itong patayin. At anong nangyari? Na-impluensya ng mga Pariseo, yun po mga tao, at dinamba si Santiago. Naghangusan po, paakyat ng templo sa tuktok. No? At pagkatapos po noon ay tinulak si James pabagsak sa lupa. Hindi ho namatay si James doon sa pagkakahulog niya. Sinimulan pong batuhin because of blasphemy. Hindi rin po napatay ng pagbabato. Alam niyo kung paano napatay? Hinataw ho ng palo-palo. Meron isang nakahawak ng isang parang batuta o isang baseball bat. At iniunday po yun, inunday dun sa ulo ni Santiago at yun ang kanyang kinamatay. Wow. Si Santiago po ay handang mamatay para sa kanyang pananampalataya. That's what true faith is all about. Madaling magsabing Kristiyano ako kapag kasama mo sila Gary Valenciano, yung mga nagsasabing Kristiyano na sila, sila Sarah Jeronimo, nagpe-praise and worship na. Parang cool, di ba? Cool. Parang ganda pala maging born again ngayon, di ba? Mga artista, born again na rin. Pero pag nagkagipitan na, at may mga hirap ng dadaanan, at may mga persecution na, at may mga mamamatay na, will you still be firm with your faith? No? Will you still stand for what is right? Will you still do the next right thing? Sabi nga sa Frozen. Kahit hindi mo na naiintindihan. But your faith in the Lord stands strong. Okay. Nagagalit po tayo sa mga Chino, sa mga Wuhan, sa taga doon sa Wuhan. Pero madalas hindi natin alam kung ano nangyayari talaga doon sa siyudad na yun. Merong isang pastor na nagsulat. At sabi niya sa kanyang letter, napapaisip siya sa mga nangyayari. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak. Iniingatan naman nila ang kanilang sarili kasi may mga mask naman sila. Pero habang lumilipas ang araw, siya ay nag-aalala, pati sa mga miyembro, ano na ang kahinat na nila. Marami nagtatanong ng mga foreigner, ng mga pastor, ng mga kaibigan niya, ano nang nangyayari sa inyo? Anong kahihinat na ninyo? At siya po'y sumulat. Makikita niyo naman sa Facebook. Pero ilang tong excerpt doon sa kanyang sulat, sa kanyang pananampalataya, sa kalagitnaan po ng peste, sa kalagitnaan ng coronavirus, kanyang pinanindigan na hindi nito mapapahiwalay ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Maraming nag-aalala para sa amin at kami rin nag-aalala pero hindi ito magiging dahilan para mawalay kami sa pag-ibig ng Panginoon. Ito ang sabi niya, Wuhan's pestilence cannot separate us from the love of Christ. This love is in our Lord Jesus Christ. These words are so comforting for us. We have already become one body with Christ. We have a part in His sufferings, and we have a part in His glory. All of Christ's is ours, and our all is Christ. Therefore, Christ is with us as we face the pestilence in this city. The pestilence cannot harm us. Naalala niyo yung mga Israelita na nasa Ehipto? Di ba? Kutakot-takot na pesteng dinanas ng mga Ehipto, pero yung mga Israelita protected. That is the distinction that God can do for you and me. Amen? And for our people. And through this plague, this pestilence, no, He will show kung kanino yung Kanya. And He will provide protection. Amen ba? Thank you for that distinction and protection of the Lord. Sabi niya, the pestilence cannot harm us. But if we die in the pestilence, kung kami mamatay, it is an opportunity to witness to Christ and even more to enter into His glory. Wow. Sabi niya, mamatay man kami. Una, alam namin, ingatan kami ng Diyos. Pero kung mamatay man kami dahil dito sa coronavirus, oportunidad ito para maipakita ang katapatan ni Jesus at ang kanyang kaluwalhatian ay aming mamamasdan. Then, pagpapatuloy niya, we are the cities Abraham and Jonah. Naalala si Abraham na magitan siya for Sodom and Gomorrah. At si Jonah, ganun din. We must pray for God's mercy upon this city and bring peace upon this city through our prayers and testimony. So sa kanilang pagpapatotoo, pinakita nila na merong Jesus. It's an opportunity to witness for Jesus. Thus, ito naman ang sagot niya doon sa mga nagtatanong at mga nag-aalalang mga American friend niya, mga foreign friend niya. Sabi niya, itong sagot niya doon sa mga nagtatanong, kumusta na kayo? Ano na nangyayari sa inyo? Ito ang sabi niya, thus I especially ask them to turn their eyes upon Jesus. Kino-comfort pa niya yung mga taong nag-aalala sa kanya na wala doon sa China. Turn your eyes upon Jesus and do not be concerned with my welfare. Huwag na kayong mag-alala tungkol sa amin. Not be agitated or fearful, but pray in the name of Jesus. Good-hearted people are through their actions serving this city, especially the medical personnel who are risking their own lives. Sabi niya, mga doktor na nandito, hindi umaalis para mangalaga doon sa mga may sakit at naghahanap ng paraan para malunasan ito. They are risking their own lives. At ang sabi niya, if they can take on such worldly responsibilities, kung sila, kaya nilang gawin yung magsakripisyo medically, how can we not more readily take on spiritual responsibilities? We will stay. We will not leave. Marami nang umalis, but they decided to stay. Why? For the sake of their people. Ngayon pong araw na itong simula ng ating conquest, kung isipin mo, mapanganib, di ba? Dahil nga, dapat huwag kang masyadong makikipag-usap sa mga strangers. Pero all the more, lalo nating ipahayag. Amen? Una, tiyak tayo na mayroong protection ng Panginoon sa atin. That's our distinction. But tandaan natin, mayroon din tayong calling. At gamitin natin yung protection and distinction na yun ng Panginoon so that we can share the good news to others. Amen po ba, mga kapatid? Magpagamit tayo sa Panginoon. This pastor, meron siyang kapayapaan sa puso niya. Bakit siya meron kapayapaan sa kanyang puso? Sapagkat sabi niya, ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay si Jesus. Marahil ikaw ay sakbibi ng mga pag-aalala at mga pag-iintindi. Paano ng mga anak ninyo pagpasok sa school? Paano na, pupunta ng Metro Manila, luluwas, nakasakay sa bus, nakasakay sa UV Express. Paano kung mayroong may virus doon? Nag-aalala ka, paano na, paano na? Marami tayong inaalala. Paano kung mag-big one? Paano kung lumindol? Ang taas ng building ng mga anak ko. Paano kung pagkaganito? Ang dami nating iniintindi. Pero ang tunay na magbibigay ng kapayapaan sa atin ay si Jesus. Amen? Because He's the Prince of Peace. At sana masumpungan mo sa iyong puso na kilalanin siya. Dahil siya lang ang pwedeng magligtas sa iyo, sa atin. Magpatawad ang ating kasalanan. Magprotekta sa atin. At kung tayo man ay kukunin niya, no? Tayo man ay magkaroon ng anumang aberya at tayo mamatay, hindi tayo matatakot sapagkat meron tayong tahanang inihanda ng Panginoon. Amen. That is our hope and that is our conviction. That is the faith of James. Kaya even until death, he was willing to stand up for Jesus. Amen. Tayo po yung mukot na nalangin, mga kapatid. Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. At kung aming mang puso ay puno ng alinlangan, pangamba, takot, hindi lang para sa amin, kundi para sa aming mga anak. Kapag naalala namin nangyari kay Kobe Bryant, hindi ka pa kami masyadong affected with Kobe, but nung namatay na kasama yung kanyang anak, wow, that really is something. Siguro that's the last thing that any father would want to happen. That something tragic will happen to our children. But the Lord is our peace. And peace is available for you and for me. Kung nais mo ng kapayapaan na ito na hindi kayang nakawin ng mundo, pwede bang taas mo ang iyong kamay? If you want the peace of the Lord, and if you want to receive Him as your Lord and Savior, just raise your hand. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron din bang nagsasabi, if you want distinction, God's protection upon you during this most trying time in our history, can you just raise your hand? Lord, pahiran mo ako ng iyong dugo kung paanong pinahiran ni Moises ang hamba ng mga pinto. At dahil nakita ang dugo, hindi tumuloy ang anghel ng kamatayan at walang sino mang napahamak. Yung mapahiran ka ng dugo ng kordero ng Diyos ay sapat ng proteksyon mo. Pwede bang taas mo ang iyong kamay kung ito ang iyong nais? Hallelujah. Praise God. Praise God. Pwede po bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? Let me just pray for you. Just stand up wherever you are. Pwede bang taas mo ang iyong kamay sa Panginoon? Pwede bang sumunod ka sa panalangin na ito? Sabi mo, Panginoong Jesus, alisin mong takot sa aking puso. Palitan mo po ng kapayapaan. Tanggalin mo mga pangamba. Palitan mo ng kumpiyansa sa iyo. At sa aking puso, ikaw ang aking proteksyon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw ang aking Panginoon. Salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. At mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran. Salamat, Panginoon. Pahiran mo ako ng iyong dugo upang lampasan ako ng mga peste. Lampasan ako ng kamatayan. Lampasan ako ng kapahamakan. Salamat sa iyong dugo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Yung pangalawang challenge ko, mga kapatid, habang nakadilat po kayo, hindi kayo nakapikit, tingin lang po kayo sa akin. Ang hamon ko sa inyo ngayon, mga kapatid, dito, dahil conquest din natin ngayon, handa ka bang magpagamit sa Panginoon? na iyong maibahagi sa iba ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan. Sa panahon ng mga tao ay tuliro. Sa panahon ng mga tao, wala nang masulingan. Dahil takot na takot na. Nasa iyo yung pag-asa. Ibahagi mo sa kanila. I-share mo sa kanila. Bibigyan po namin kayo ng gift card. 10 each of you. If you want to take part in this conquest, then for this whole week, you can share to anyone na makakasalamuha po ninyo. Share niyo ang inyong kasambahay. And if this is your prayer, no, I want you to raise your hand at the count of three. No, at the count of three. Pagkabilang ko po ng tatlo, kung gusto yung sumama dito sa conquest na to at magamit ka ng Panginoon in spreading the peace of God, just raise your hand at the count of three. Okay, ready na ba kayo? Ready na kayo? Okay, bibilang po ako ng tatlo. Sabi mo sa katabi mo, get ready. Okay, at the count of three. One, two, three. Let me see those hands. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sige po, tumayo tayong lahat. Lahat po na nagtaas ang kamay, I invite you to come here in front. We will anoint you with oil. We will pray for you. No, and let's just sing, ikaw ang tunay na Diyos. Tinatawagan ko yung mga pastors natin and district mentors to come here. Let's sing to the Lord.